Da ønsker vi velkommen Vidar Bakke, som skal tale for oss i dag. Er det ok at jeg ber en kort bønn for deg? Jesus, jeg ber om at du fyller Vidar med din kraft, din visdom, dine ord, din energi. Jeg ber for oss som skal høre på at vi er åpne for ditt ord gjennom den og Vidar vil si. Legge preiket i de hånd, videre i de hånd. Amen. Vær så god.
Ja, Gøran ba meg om å si kort hva jeg gjør i NMS. Først og fremst er jeg medlem her i bymenigheten. Takk for at menigheten har tatt så godt imot oss og vår familie. Vi har bodd der et halvt års tid nå på Gandal. Veldig fint å være i bymenigheten. Og jeg jobber som menighetskonsulent inne på hovedkontoret til NMS. Det innebærer å følge opp alt som har med samarbeidet med Norske Kirke, mellom NMS og Norske Kirke, det å få misjonsdimensjonen inn i kirka vår, inn i det vi er og gjør generelt, men også spesielt så er jeg involvert i menighetsplanting i Norge, for NMS ser også nå Norge som et sted hvor vi trenger misjon, og vi prøver å være med gjennom nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling, og legge til rette for nye menigheter og nye menighetsformer i Norske Kirke. Det holder jeg også på med. Men for 8-9 måneder siden så kom vi hjem fra Brasil. Hatt 6 år som misjonær og menighetsplanter sammen med familien i en by som heter Santa Fe do Sul. Og jobbet sammen med brasilianske medarbeidere. Og startet en menighet på et nytt sted. Så det er litt bakgrunnen min. Og jeg tar med meg mye av de 6 årene inn i møte både med liv i Norge som familie, som ektemann, som kristen, og også inn i jobben som menighetsplanter eller prest. Og jeg har lyst til å snakke om 4 verdier, eller 4 ord, som jeg kanskje føler jeg tar med meg gjennom det jeg lærte, i hvert fall fikk med meg i hodet gjennom de årene i Brasil, så strever jeg med å ha det med meg i hjertet. Men det er 4 ord som på en særlig måte utfordrer meg i forhold til tingene mine, altså det å sette Jesus i sentrum. Jeg tenker at for meg handler det om å ha Jesus i sentrum av livet mitt, men det er bønn og Bibel, de tingene er viktige, men kanskje jeg på en særlig måte i Norge, i det samfunnet vi lever i, utfordres på hva jeg gjør med tingene mine og det jeg eier. Jeg tenker at relasjonen min til Gud, det å lovsynge, det å lovprise, det å be og kanskje også lese Bibelen, det er en ting, men det røyner kanskje ekstra på for meg, og jeg tror kanskje jeg har flere med meg, når det kommer til hva jeg gjør med tingene mine, det jeg eier, og hvordan jeg forvalter det jeg eier i forhold til Guds rike. Så det er tema i dag, men jeg har lyst til å, før dere på en måte faller helt sammen og bare kommer inn i lyttemodus, så har jeg lyst til at dere skal reise dere, og så skal dere få lære en rap som jeg har laget, for det er vanskelig dette her med å få disse ordene på innsida, og en måte å få det liksom fra hodet og ned i hendene og kanskje inn i hjertet etter hvert, det er kanskje å gjøre det som en bønn. Det er så vanskelig å få dette med å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom, som jeg skal snakke litt om, til å bli en del av meg, at jeg må gjøre det til en bønn. Og det har jeg gjort til en bønn som er sånn, Jesus, gi meg nåde. Jeg trenger nåde, først og fremst, for å klare det. Det er en gave jeg trenger. Mot til å være annerledes og vilje til å gjøre noe i handling. Jesus, gi meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom av ditt eget gitt tilbake. Og da er det noen bevegelser på det. Det er sånn. Jesus, gi meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom av ditt eget gitt tilbake. Skal jeg ta det litt saktere? Jesus, gi meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake. Litt fortere. Jesus, gi meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg til det. Halleluja, halleluja. Kjempebra, det kan sette det. Lidenskapelig. Misjon for meg begynner litt der. Når jeg dro til Brasil, så dro jeg nok litt fordi at det var litt den der, hvorfor skal ikke jeg bli misjonær? Har jeg noen grunn til å ikke bli det? Litt med meg fra familien, og litt gjennom en sånn, nok en sånn også opplevelse av at troen den handler om oppgaver, litt plikter. Jeg en typisk sånn oppgavefokusert person. Og når jeg dro til Brasil, så tok jeg med meg litt den der, vi jo nødt til å være med og starte en ny menighet. Vi jo nødt til å være med i misjon, og vi må dra. Og så opplevde jeg i møte med mennesker i Brasil, i møte med nye kristne spesielt, at de hadde noe som jeg lengter etter, og som jeg kjemper etter å få oss i mitt liv, slippe mer til. At dette ikke noe som bunner i plikter og det jeg må gjøre, men det noe som handler om min kjærlighet til Jesus, relasjon til Jesus, lidenskap. Lidenskap, overgivelse, eller paixão, så de sa, overgivelse, entrega, det noe som, det ord som det ikke farlig å snakke om blant kristne i Brasil. Det kanskje ikke det i Norge heller, men ofte så synes vi det blir litt for sterkt. Men jeg har blitt utfordret på det. Kanskje det kanskje noe av det viktigste grunnen til at vi trenger å se nye mennesker bli kristne i vår fellesskap. For de har med seg noe av den første kjærligheten. Det litt sånn overgitte, og de har ofte et bakteppe. Hva var det å ikke ha Jesus med seg? En person som lærte meg mye om dette her, han heter Carlinhos. Som vi får et bilde av han. Han kom med ganske tidlig i 2001 i menigheten. Han hadde rett før, noen par år før, sittet i fengsel et års tid. Det var mens gutten hans, Rodrigo til venstre, var 2 år. Da ble han revet bort fra kona si og sønnen og måtte i fengsel et år for å gjøre opp for noe som ikke var så bra. Men det året i fengsel, det fikk han til å reflektere litt over livet sitt, og så falt seg sånn at han ble kjent med noen i denne menigheten helt i begynnelsen, og så ble han med og tok imot Jesus. Og så er han en av disse her som har fått lov å gå sammen med og følge noen skritt. Og han har lært meg mye om dette her, å være litt sånn uregelmessig verb, litt impulsiv, litt ukontrollert, men med et brand for Jesus, og se at han kunne brukes som leder, følges opp, sakte men sikkert, og se at han hjalp oss hele tiden til å holde fokus på hva er det egentlig vi er menighet for, hvorfor er vi her, og hvordan er det Jesus kan få større plass i livene våre. Og så var han da også en av de som betydde mye mer enn en preike om givertjenesten. Når han først begynte med seg og sin familie å si 10% av det jeg eier, det må jeg gi, det ønsker jeg å gi til Guds rike og til misjon. Det hører med til en naturlig del av det å være kristen. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg har en kjærlighet til Jesus og dem han lengter etter fellesskap med. Overgitt. Kanskje underkastet seg. Det ord som vi føler er skumle. Og det farlig. Hvis Herren en overgriper, hvis det en som ikke tar vare på meg, som ikke respekterer meg. Men det ikke sånn i møte med Jesus. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, sier Johannes. Og det noe av det at vi trenger ikke å frykte noe når vi gir oss helt hen i lidenskap til Jesus, og jeg lengter etter noe av det i mitt liv. Jesus gir meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, være overgitt som en kjærlighetssyk elsker. For en slik kjærlighet, den smitter, den setter andre i brand. Den kan sette i gang bevegelser, sånn som den har gjort gjennom historien, og få nye mennesker med. Av og til så vil noen ha påfunnet om måtene vi da tenker kanskje gjør at vi oppfatter oss selv som gale, litt sprø. Tør vi å slippe løs denne lille gale personen, som kanskje er et sted langt inni oss, eller som vi kanskje finner i nærheten av oss, men som vi kanskje ikke tør å gi ansvar og posisjon, for eksempel i et menighetsarbeid, fordi det blir litt for radikalt. La oss velsigne lidenskapen og de lidenskapelige. La det ikke bare være godtatt med lidenskap innenfor trygge rammer på Vikingstadion. La det være noe vi ser her i menighetsfellesskapet og ute i cellegruppene og i det å være kristen i hverdagslivet. Og så sier jeg at denne lidenskapen, denne her nye, fornyede relasjon til Jesus og kjærligheten til han, den settes kanskje særlig på prøve når det kommer til spørsmål om det vi eier, og de tingene vi har fått og forvalte. Og derfor så er de neste ordene raus, fornøyd og nøysom. Mitt første møte, eller mitt sånn sjokkmøte med Norge etter 6 år i Brasil, var at særlig i denne regionen er det kommet mye mer penger, oljepenger og andre ting. Lønnen har steget. Og det er lett å se at de fleste har mer å rutte med, at vi har mer å kjøpe, for vi eier mye. Og vårt fokus, det har vært husbygging, som gir masse bekymringer. Vi har fått mye å bruke, men også veldig mye å bruke penger på, som vi ikke ante noe om de 6 årene I Brasil. Det så mye vi føler vi nå trenger, som familie og småbarnsfamilie, ikke minst. Det dyrt å leve med alle de behovene som gjør oss lykkelige I det norske samfunnet. Hvilket forhold det vi har til det vi eier? Kanskje vi kan la oss utfordre av Guds historie med Israels folket. For det også vår historie som kristne og som menighet. Det ikke galt å være rik, men det handler om å la Bibelen få hjelpe oss til å sette det vi eier I et riktig perspektiv. Og da har jeg lyst til å ta dere med raskt gjennom en sånn reise I forhold til det med byggingen av tempelet I Jerusalem. Og bruke det som et bilde på vårt forhold til det vi eier og på Guds plass I våre liv. Hvis dere husker, så var det sånn at I det gamle testamentet så sa Gud til Israels folket, det begynte allerede I ørken, at I tabernaklet så skulle han vært I stedet på en helt spesiell måte. Der var Guds nærvære sterkest. Guds herlighet hviler der, står det I 2. Mosebok. Og så senere kom de inn I Jerusalem, lot det bli hovedstad, og så fikk David en visjon, og det skulle bygges et tempel. I dag, enda I dag, når det ikke noe tempel I Jerusalem lenger, så har jødene bare en klagemur, og der står de og ber sine dypeste bønner inntil den klagemuren. Hvorfor det? Jo, fordi de opplever at der det sted I hele verden hvor de nærmest Gud. For rett bak klagemuren ligger nå det stedet hvor tempelet, sentrum I det stedet hvor tempelet en gang ble bygget, det som nå Klippemoskeen. Verdens midtpunkt, det punkt som alt liv orienteres utifra, I hvert fall sånn Israels folk og jødene fortsatt opplever det, det akkurat der, et geografisk punkt. Og I Salme 42 så leser vi om den gudslengselen de hadde om å komme inn der til sentrum I tilværelsen, når de var satt kanskje til side på grunn av sykdom og andre ting. Lengselen etter å komme dit, så nærme Gud som mulig, det var et sted. Og I 1. Kronikebok 29, så får vi et blikk inn I forberedelsene til byggingen av dette tempelet, som var David som initierte, og som Salomo og sønnen hans fullførte. Og her ser vi lidenskap og perspektiv på forholdet til det vi eier, og på hvor Gud I forhold til livet vårt. David, han har gått foran, står det, med store personlige gaver. Av kjærlighet til min Guds hus vil jeg også gi. En sann leder som selv la ned veldig mye av sitt, for å si, dette må vi reise opp. Vi må ha et synlig symbol, sentrum, som viser at Gud fokus I denne nasjonen, dette folket som vi skal bygge. Og så ser vi I 1. Kronikebok 29, 59, at han etter å ha gitt av sitt eget utfordrer folket sitt. Hvem nå villig til å fylle sine hender med gaver og komme til Herren I dag, sier David. Da kom de villig med gaver, både lederne for familiene og Israels stammehøvdinger, tusenmannsførerne og hundremannsførerne og de som ledet arbeid I kongens tjeneste. 5000 talenter og 10000 dareiker gull, 10000 talenter sølv, 18000 talenter kobber og 100000 talenter jern ga de til arbeidet på Guds hus. Og de som eide edelstener ga dem til skatten I Herrens hus, som Jehiel av Gershon-etten hadde tilsyn med. Her det en lidenskap, en giverglede som kanskje savner sidestykket I historien. Og så står det, folket gledet seg over deres gavmildhet, for helhjertet kom de med sine frivillige gaver til Herren. Også kong David var meget glad for det. Og så perspektivet. Kanskje det som grunnen til at David og folket spontant kan gi så mye tilbake av det de eier. Den bønnen han kommer med etterpå. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøre stort og sterkt. Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn. For hvem vel jeg? Og hva mitt folk? Skulle vi være I stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Vi gir det vi har fått av deg. Alt det de eide var jo egentlig Guds. Og det perspektivet, det hadde de med seg. Det satt I ryggmargen hos Israels folket. Det var ikke en selvfølge, men det var noe som vokste fram stadig mer. Tilsammen så tror vi at de kan ha gitt så mye som 25% av det de eide, bort fra seg selv. Levitten og offertjenestene I tabernaklet, de fikk disse 10%. Etter hvert så handlet det også om å gi det inn til tempelet når det ble bygget. Førstegrøden skulle gis, og de fattige skulle ha sitt av den. Og så var det frivillige offergaver til tempelet, som dette her. Tilsammen så må de ha gitt mer enn 25%. Og vi kan tenke at vi gir jo veldig mye bort fra oss selv I skatt, men det ting som vi umiddelbart kan oppleve at vi får tilbake I form av velferdsgoder. Men jødene og israelsfolket hadde faktisk en tanke om at de skulle gi fra seg så mye av det de eide, som ikke umiddelbart kom tilbake til dem selv. Og utgangspunktet for det hele det hadde å gjøre med at Gud han var I sentrum av deres liv. Han hadde fokuset, og det var han som egentlig hadde gitt dem alt. Så det handlet om å på en spesiell måte tydeliggjøre at han var sentrum I livet deres. Og det ville de gjøre med å bygge. Det var deres måte å gjøre det på. Å bygge et tempel som skulle koste for at de skulle se for sine øyne, kanskje daglig, men I hvert fall jevnlig gjennom året, det bygget som minte dem på at det Gud som egentlig fokus I livet vårt. Det ikke oss selv og våre egne livsprosjekter. Og hva vårt tempel? Vi som lever som kristne, vi som lever I lyset av det nye testamentet, hvor vårt tempel? Det står I Efeserne 2, 20-22. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestein Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den I Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud I ånden. Jesus han setter alt på hodet. Plutselig det ikke lenger et geografisk sentrum, et sted vi skal gå til, men det Jesus som kommet inn I vår verden, Guds sønn, og gjennom oss lever den oppstandne Jesus. Vi levende steiner som bygges opp til et levende tempel. Det betyr at tempelet vårt, det som fokussentrum I vår tilværelse, det ikke et sted, det ikke en bygning. Dette har vært snakket om fra prestene her tidligere også. Men det Guds folk. To og tre som samlet I hans navn. Men så det mer enn bare en liten kjerne av mennesker. Det mer enn bare her I Sandnes. Men det tempelet, det jo det å bygge Guds tempel over hele jorden. Det var mer enn Jerusalem og et land. Det var det å bygge Guds rike på hele jorden. Og da blir jo på en måte utfordringen mye, mye større enn det å bygge et dyrt tempel som jødene hadde foran seg. Det nesten ubegrenset hvilke utfordringer lidenskapelige kristne settes ut for. Når det det som fokus I livet vårt. Det slik tempelbygging Jesus tenker på. Har vi tid? Har vi råd til å sette Guds rike I sentrum? Uten å gjøre det til at dere nå hører burde, skulle. Men det å tenke, hvem det som sentrum I mitt liv? Hva det som fokus for meg? Hvor jeg I dette? Vi kan lære av Guds historie med israelsfolket, av den rausheten de viste og den fantastiske evnen til å gi og sette Gud I fokus. Men vi kan også lære av dem hvordan det kunne gå så fryktelig galt. Når de falt I synd og Gud tok dem til side, sendte dem til et annet land, Babylon, der de måtte være I mange år, 70 år, fra år 605 av, lever store deler av israelsfolket I det vi kaller for det babylonske fangenskap. Plutselig så de ydmyket satt til side, langt ifra det som skulle være det synlige, konkrete sentrum I tilværelsen deres, tempelet der I Jerusalem. Tempelet ble da også revet, og så lever de der da, langt ifra det livet de en gang levde I og rundt Jerusalem. Og det gjør også kanskje noe med Guds perspektivet, lengselen etter å komme tilbake. Jeg tror Gud gjør av og til det med oss også, at han setter oss til side for å I fravær av han gi oss en ny lengsel etter å søke ham. Og Gud gir dem en sjanse til å komme hjem. En ny keiser kom på tronen, han sender jødene hjem, og så sier han at de skal få hjelp til å gjenoppbygge tempelet. Her ligger det til rette for at de igjen kan få fokus I livet sitt. Stor lidenskap og iver I begynnelsen, de begynner byggingen, og så kommer det ytre problemer, sånn som det ofte gjør, når noen reiser seg opp og sier, nå trenger vi igjen å bygge Guds rike. Da det noen folk I nærheten, samaritanene, som blir misunnelige, og de blir redde for at nå kommer jødene til å vokse igjen, og så begynner de å skrive og sende brev tilbake til en ny konge som har kommet på tronen, og sier, dere må passe på nå, så ikke jødene blir for sterke. Setter kjepper I hjulene, sender brev med løgner og påstander, og så må jødene på nytt vente med denne byggingen. De blir igjen stoppet opp, satt I side. Og så går det 18 år. Og folket, det begynner å vende seg til livet I gamle landet. De har bodd der en stund og vært tilbake der en stund. Men nå det ikke lenger ytre problemer. Nå det ikke lenger noen som sier, dere får ikke lov til å bygge menighet her, for å sette det overført til oss. Nei, nå det typiske sånne indre problemer som begynner å dukke opp. Folk skal jo ha et levebrød. Det skal bygges I dette landet som var revet ned. Etter hvert som årene går, så det ikke lenger noen ytre trussel, men det alle familienes livsprosjekter. Hver familie har satt I gang med ressurskrevende byggeprosjekter, og noe har skjedd med prioriteringene. Og så det kanskje noe med det indre samholdet som blitt borte underveis. Hvorfor det? Jo, fordi de har glemt hva som skulle være sentrum, det som egentlig hadde gitt dem alt de hadde. Et orienteringspunkt utenfor seg selv. Og da det at Gud reiser opp en profet som vi nesten ikke legger merke til, fordi det bare noen få sider I Gamle Testamentet. En lidenskapelig fyr ved navn Haggai. Han tildelt noen få sider I Bibelen, og kanskje var hans tjeneste ferdig I løpet av 4 måneder. Men resultatet av det han sa til folket, det var at 4 år etterpå, så står tempelet ferdig gjenoppbygget. Og hva det Haggai sa, og hva det kanskje det kan inspirere oss og utfordre oss på, der vi lever våre liv I dag. Haggai 1, overskrift, alltid tørst, aldri fornøyd. Sjekk livsfokus. Han sier, så sier Herren allers Gud, dette folket sier, enda ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Det tid for dere til å bo I bordkledde hus, så lenge tempelet ligger I grus? Nå sier Herren allers Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn I en pung som ikke tett. Så fortsetter han. Så sier Herren allers Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dra opp I fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag I det og vise min herlighet der, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får det I hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor? Sier Herren allers Gud. Fordi mitt tempel ligger I grus, mens dere travelt opptatt hver med sitt eget hus. Hvordan forholdet vårt mellom våre egne selvstendige livsprosjekter som tar all vår tid og all vår energi, og også mangel på kanskje tilfredshet. Spiser, men blir ikke mette. Kjenner vi oss ikke igjen? Det ikke til oss, Haggai snakker? Leiekaren får sin lønn I en pung som ikke tett. Lønna I Norge den har steget med 100 000 gjennomsnittlig på 10 år for den jevne lønnsmottager. Men utgiftene har jo selvfølgelig økt tilsvarende. Behovene har økt. Og vi kjenner at vi dette her kjøre for å henge med. Renta har begynt å stige igjen. Vi bekymret for hva som vil skje fremover med økonomien I Norge. Vi får stadig mer, men det virker som vi trenger det alt sammen for å dekke opp for alle behovene våre. Det der en runddans som jeg kjenner sliter på meg. Og kan det være at jeg trenger på nytt å spørre meg selv, mangler jeg et orienteringspunkt, et sentrum I mitt liv, I min families liv, cellegruppas liv, menighetens liv. Vi trenger tienden og forpliktende givertjeneste. Ikke fordi det noe vi burde gjort, fordi det en plikt, det kanskje det også. Men jeg tror vi trenger den for å frigjøres fra avhengigheten av alle våre behov og alle våre ting. Alle våre private livsprosjekter som har en tendens til å vokse og bli store tempel I livene våre. Og så det noe annet som hele tiden kommer I andre rekke. Jeg trenger å bli frigjort, og jeg tror at Bibelen og folks erfaringer I sitt forhold til det de eide, det behøver jeg I mitt liv. Jeg får lov til å overdra eiendomsretten til alt jeg eier til Gud, og spør han, hva av dette her ønsker du at jeg skal bruke på meg selv, min familie? Hva ønsker du at jeg skal bruke på de der ute, de som trenger meg I byggingen av det globale tempelet, for at nye mennesker skal få kjenne Jesus langt der ute, og hva trengs her I den menigheten som jeg selv med å bygge lokalt? Jeg har lyst tilbake en gang til Haggai og gjenoppbyggingen som skjedde I løpet av noen få år. For det var nemlig sånn at det begynte å skje, som veldig ofte skjer når en gjenopptar for en ny lidenskap, en ny iver og setter I gang. Så virker det som om de har løftet I flokk, men etter en stund så begynner de å suttre noen. De begynner å huske, for det noen av de som har god hukommelse, de husker hvordan tempelet så ut. Det var mye flottere I gamle dager. Da var det virkelig svung på takene. Vi tenker ikke gå så veldig langt tilbake for å overføre det til oss. Kanskje vi kan tenke, ja, da bymenigheten startet opp for noen år siden, da var det virkelig glød, da var det giv. Da bygde vi raskt. Da kom det mange mennesker på kort tid. Og vi så liksom bare hvordan dette her tok helt av. Og det var lett å være med I gløden og ha dugnadsånd og gi. Men det som på en måte blitt resultatet etter noen år, det var kanskje ikke helt det vi hadde drømt om. Nå skjer det så mye spennende, kanskje andre steder. Og så sier Haggai til folket sitt, opp med hodet, Gud med, han sier det på denne måten. Han sier noe til oss om både det å ikke være fornøyd og tilfreds, både med det vi har I våre liv og det vi har I menigheten. Og han sier også noe om frimodighet på at Gud går med oss I hele denne prosessen. Han sier, det enda noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huset var før, og hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut? Det det de sier. Men nå, vær frimodig og sterk, Zerubabel, lyder ordet fra Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som øverste prest. Vær frimodig, alt folk I landet, lyder ordet fra Herren. Gå arbeid, for jeg med dere, lyder ordet fra Herren allers Gud. For dette løftet ga jeg dere da dere dro ut fra Egypt. Min ånd bor iblant dere. Frykt ikke. Hvis Haggai kunne si til Guds folk at Guds ånd bor midt iblant dere, hvor mye mer kan ikke vi si det til hverandre? Vi som lever I lyset av Jesus, det han gjorde for oss. Han som utgjøt sin ånd til sin menighet. Og alle steder hvor nye menigheter plantes, to eller tre går sammen og sier Nå ønsker vi å være fellesskap, og nå ønsker vi å nå nye mennesker, så Guds ånd gjennom Jesus Kristus ved sin ånd til stede midt iblant oss. Og det gir oss frimodighet. Og kanskje handler det ikke om alt det synlige vi ser, men å være stolte av det vi har, men hele tiden spørre seg selv, hvem det som I fokus? Hvem er det som tempelet? Det synlige orienteringspunktet både I våre liv, oss som familie og I vår menighet. Det handler ikke om hvor mange mennesker, det handler ikke om hvor mange aktiviteter vi klarer å få til I løpet av en uke. Men det handler om Jesus her, bor iblant oss. Og det gjør han, og det det som gir oss frimodighet til å si vi trenger ikke å hele tiden jage etter noe mer hvis det handler om det som synlig og som gjør oss flotte I verdens øyne. Men jeg spør oss, hva betyr det at Jesus sentrum I livet vårt? Jeg har fått litt hjelp av en som heter Richard Foster til å arbeide med hva I mitt liv jeg trenger å sette på plass for at Gud skal få hele tiden ha sentrum I min tilværelse, sånn at jeg skal bli frigjort fra alt det som handler om meg selv og mine ting. Og en av de disipliner som han snakker om I Celebration of Disciplines, det dette med å gå veien mot et enklere liv, eller et mer nøysomt liv, som han tror, og jeg tror han har med seg hele visdommen av kristne opp gjennom tidene, at tingene våre, det vi eier, har så lett for å komme I fokus for relasjonen vår til Gud, og hans misjon med våre liv. Så sier han oss tre prinsipper som hjelper oss, ikke sånne how to do, men som hjelper oss med et grunnlag når vi ønsker å leve enklere og mer nøysomt. Han sier, alt vi har, det Gud som har gitt oss. Det dette perspektivet som Israels folk hadde, som de kanskje mistet, men det å si til seg selv, det ikke vårt noe av det vi eier, det Gud som har gitt oss det. Både familien min, både de jeg glad I, pengene mine, huset mitt, alt jeg eier. Og så dette at Gud, han tar vare på oss. Vi hørte I teksten som ble lest, jeg ikke bekymret. Jeg lever litt sånn lidenskapelig, som jeg ser for meg fuglene som flyr, og som tenker, Gud tar vare på meg. Han ordner opp, og det ikke lett det der. Når jeg skulle forberede denne preika, så var det typisk kanskje, at akkurat denne uka her, så fikk jeg en parkeringsbot på flyplassen, 600 kroner, og det var akkurat den tiden vi hadde diskutert to dager før, at nå var det ganske, nå røyner det på etter jula, med at lønnen faktisk ikke strakk til, og så kommer liksom denne uroen, skal vi overføre alt det som vi hadde tenkt å overføre til misjon og menighet, eller skal vi, tør vi denne måneden? Og så blir jeg satt på plass. Gud tar vare på oss. Gud har omsorg for meg. Gjør det som han har bedt deg om å gjøre. Vær tro mot det kall du kjenner, og jeg skal ta meg av deg. Og så dette at det vi har, det Guds. Han har gitt det til oss for at vi skal kunne gi det videre og dele raust. Det handler om gjestfrihet. Det handler om givertjeneste. Det jeg har skal stå til andres disposisjon. Jeg utfordrer oss som fellesskap til å snakke konkret om dette. Det ikke så lett å gjøre i en gudstjeneste, i en stor forsamling. Og det så forskjellig, vi lever så forskjellig liv. Og noen vil si, nei, jeg har allerede gitt opp til det jeg klarer. Men jeg tenker at cellegruppene våre, de som med der, de har et sted hvor vi kan snakke om forholdet vårt til det vi eier. Fordi det å være motkultur, det å gjøre ting på en annen måte enn kanskje andre familier, det ikke enkelt. Det å spørre seg selv hvor mye kan jeg gi, og hva for det å bety for hvor mye jeg bruker, det ser jeg for meg at jeg ikke klarer alene med min familie. Jeg trenger at vi noen flere familier som snakker sammen om hva det får betydning for, kanskje i forhold til hva vi gir til barna våre. Jeg tør ikke å la min unge leve et veldig annerledes liv enn de andre i klassen, uten at jeg kjenner at jeg har kanskje flere familier der de andre barna lever litt på samme måten, og der vi kanskje kan si, se, det kanskje lov å, det kanskje noe Gud minner oss på, i forhold til det, hvor mange ting vi skal kjøpe til barna våre. Jeg begynner med det, fordi det kanskje det som ligger oss småbarnsfamilier, særlig liksom på hjertet. Vi kan kanskje til og med være ganske nøysomme med oss selv, men vi ønsker på en måte ikke at barna våre skal leve så veldig annerledes liv. Men kan vi begynne i de små fellesskapene og snakke om det? Det gjør dere kanskje allerede. Det en utfordring til meg og det fellesskap jeg i. Og så holde hverandre ansvarlige og hjelpe hverandre på veien til hva det betyr i våre liv. At Gud i sentrum. Guds rike, Jesus, får fokus. Bønn, Bibel, fellesskap, snakke med mennesker, være litt smågal, litt lidenskapelig, og så tingene mine, det jeg eier, pengene mine, hva med dem? Jeg har lyst til å be dere om å være med og be denne bønnen en gang til. Det ikke en sånn tullebønn, for om det en rap, men det kanskje noe dere kan huske og ta med dere inn i den uka som kommer, inn i hverdagen deres, fordi vi trenger hjelp til dette her. Så dere kunne reise dere på nytt, og så er det altså sånn at vi ber til Jesus om at han skal gi oss nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysomme. Gi tilbake av det som Guds. Herre, hjelp oss med dette. Gi oss mot og lyst til å leve hele liv. Liv som preger oss og hverdagen vår. Begynn med meg, Herre. La ditt grensesprengende ord få lede meg, ikke bare når jeg på gudstjeneste, men også inn i ulike relasjoner og situasjoner jeg i løpet av uka. Vis meg konkret, vis min familie, vis oss hva det betyr for oss. Og igjen se på forholdet vårt til tingene våre og det vi eier. Og om det å gi vekk kanskje litt mer av det vi selv eier, en måte å hjelpe oss til å rette fokus på deg. Bli frigjort til å tenke at det begynner med deg og ditt prosjekt med meg. Og så kan jeg komme med mine prosjekter etterpå. Og så tar du vare på meg, tar du vare på oss. Så er det nok også når jeg deler. Og vi ber sammen. Jesus, gi meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom av ditt eget, gi tilbake. Jesus, gi meg nåde, mot og vilje til å være lidenskapelig, raus, fornøyd og nøysom av ditt eget, gi tilbake. Amen.